Sary faharoa. Naomi sy Ruta niverina tany Israely. Ruta toko voalohany andininy fahenina toko faharoa amy roapolo. Ny reny mpianakaviana tao amin'ny fianakaviana io dia natsoina hoe Naomi. Ireo Moabita finanto vaviny dia i Ruta sy Orpa. Naomi dia nanapa-kevitra mba hiverina any amy tany Israely. Ary hoy Naomi tamin'izy ireo: nahoana no hiara-mandeha amiko ianareo? Mbola misy zazalahy va ato an-kiboko mba hovadinareo? Miverena ihany ry zanako vavy fa efa antitra aho ka tsy hahazo vady intsony tsy akory. Andriamanitra dia efa naninjitra ny tanany amiko. Orpa dia nanoroka any Naomi ka nandeha niverina tany amin'ny trano ray aman-dreniny. Fa Ruta kosa nifikitra taminy ihany ary nanao hoe: aza manery ahy andao anao, izay aleanao no aleako, ary izay toeranao no toerako. Ny firenenao no fireneko, ary ny andriamanitrao no andriamanitro. Ary Ruta dia nandeha niaraka tamin'ny Naomi tamin'ny Betlehema, any amin'ny tanin'ny Israely.